hamburger.
BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi, kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Demas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Hei, Honorio, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Brunojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan!
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir, Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar, sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap, akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S3, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pa.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
pa,
ini.
Pa, matanya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pagi terasa hangat karena matahari mulai tersembul di ufuk timur. Perlahan-lahan hari menjadi terang. Ombak laut pantai selatan terus berdebur sepanjang waktu. Sonorejo membawa anak laki-lakinya, Joko Umayyah, mandi berendam di sendang Parang Wedang. Sendang ialah semacam mata air yang tersembul keluar secara alami dan akhirnya tak pernah kering sekalipun kemarau panjang. dinamakan Parang Wedang karena air di umbul tersebut terasa hangat. Sonorejo tampak lega karena luka wajah Joko Umayah mulai kering. Dan Joko Umayah sendiri merasakan hawa panas yang menyiram wajahnya perlahan-lahan mulai dingin.
Bagaimana kamu? Masih terasa panas?
Tidak terlalu, Pak. Sekarang sudah agak dingin.
Nanti 2-3 hari lagi lukamu akan kering dan kamu akan sembuh. Tapi ya, kalau gosongnya itu mungkin akan tetap tidak bisa dihilangkan. Gosong di mukamu itu akan kamu bawa seumur hidupmu. Dan entahlah, apakah rambutmu yang separuh lagi bisa tumbuh ataukah tidak, aku tidak tahu.
Ya, barangkali ini sudah nasibku, Pak. Nasib Joko Umayah.
Semua ini karena perbuatan si Tumenggumpus Poyudo. Dia merasa berkuasa dan telah berbuat sewenang-wenang padamu. Bukankah dia menjanjikanmu jadi prajurit Mataram?
Benar, Pak. Dia berjanji lewat putrinya Den Ayu Puspaningrum. Dan saya terpaksa melayani Den Ayu Puspaningrum karena janji-janji itu. Tapi rupanya janji-janji itu kosong belaka. Memang dulu pernah dipanggil menghadap. Katanya kami berdua, saya dan Den Ayu Puspaningrum, akan dinikahkan secara resmi. Tapi kok tiba-tiba sekarang jadi begini? Sekarang semuanya berubah. Dan saya dicampakkan begitu saja ke keranjang sampah. Saya benar-benar sakit hati, Pak.
Bukan hanya kamu, Umayyah. Bapak pun ikut sakit hati. Bapak benar-benar merasa dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Akan Bapak balas perbuatan Puspoyudo? Apa dikira aku tidak berani mengambil tindakan keras? Bapak ini juga bekas pendekar. Sudah berapa kali Bapak terlibat dalam peperangan besar? Bahkan, Bapak terlibat dalam peperangan merintis berdirinya Kerajaan Mataram. Bapak ikut berperang melawan tentara Pajang yang gagah berani. Sekarang kok ada Tumenggung Mataram yang berbuat semena-mena pada anakku? Tidak. Apapun yang akan terjadi, akan kubalas perbuatan Puspoyudo. Jangan takut, Umayyah. Jelek-jelek begini, tua-tua begini, bapakmu ini bekas pendekar tangguh. Dulu tidak ada yang berani menghina Sonorejo alias Beranjangan Edan. Bahkan Kanjeng Panembahan sendiri dulu sangat menghargaiku.
Oh, iya. Tapi Gusti Tumenggung Puspoyudo itu tentaranya banyak sekali, Pak. Dan dia juga dikelilingi para pendekar ulung. Bahkan katanya Gusti Tumenggung mempunyai pendekar-pendekar bayaran yang tidak takut mati.
Iya, Bapak tidak takut mati, Umayyah. Kalau takut mati, jangan menjadi prajurit. Prajurit itu sudah biasa menggenggam senjata dan mempertaruhkan nyawanya melawan bala tentara musuh. Itu memang sifat seorang prajurit, seorang pendekar, Umayyah. Hampir tidak ada seorang prajurit atau pendekar yang takut menghadapi kematian. Lagi pula, mengapa takut? Toh akhirnya semua orang akan mati juga. Mati di tengah medan perang ataupun mati di tempat tidur, sama saja.
Iya. Kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat ke Mataram, Pak. Kalau perlu hari ini juga.
Lah, sakitmu bagaimana? Apa sudah benar-benar sembuh?
Aku sudah tidak terasa sakit lagi, Pak. Mukaku sudah tidak panas lagi. Sudah pulih seperti kemarin-kemarin. Lagi pula, saya juga sudah tidak sabar menuntut balas, Pak. Hati saya benar-benar sakit. Dan rasa sakit itu baru akan sembuh jika saya melihat Tumenggung Puspoyudo bertekuk lutut di depan Bapak.
Iya, kamu lihat saja nanti seperti apa kekuatan Beranjangan Edan Bapakmu ini. Kalau memang kamu sudah merasa sembuh, baiklah Joko Umayyah, kita bisa berangkat hari ini juga.
Malam nanti adalah malam Midodareni, malam di mana pengantin perempuan diperkenalkan kepada para tamu. Ini sudah merupakan adat ataupun tata cara dalam upacara perkawinan Jawa. Di saat malam midodareni, seorang calon pengantin perempuan dirias dan didandani secantik mungkin, sehingga kecantikannya menyerupai seorang bidadari atau bahasa Jawanya widodari. Sekarang putri bangsawan itu sedang dirias oleh Nyi Gumbreg, ditunggui adiknya Puspasari dan kedua orang tuanya, Ki Tumenggung Puspoyudo dan Nyi Tumenggung. Mereka berada dalam satu ruangan. Tak seorang pun di antara para abdi yang lain diperbolehkan masuk, kecuali ada keperluan khusus.
Wah, kamu kelihatan cantik sekali, Yunda. Lihat, Bu, bukankah Yunda Puspaningrum cantik sekali?
Iya. Apa kamu juga ingin dirias seperti itu, Puspasari?
Iya. Kalau ingin dirias dan didandani seperti ini, cepat-cepat mencari pasangan, Puspasari. Supaya nanti kamu juga menjadi calon pengantin wanita.
Enggak, Yunda, aku masih kecil loh.
Alah, kecil lah, wong badannya udah segede gajah gitu kok bilang masih kecil.
Gede kan hanya badannya saja. Tapi umurku kan belum ada 17 tahun. Masih kecil ya kan, Kanjeng Ibu? Wong kalau tidur saja saya masih sering nyusul Kanjeng Ibu.
Ya sudah, masih kecil enggak apa-apa. Masih harus banyak belajar. Soalnya memang perjodohan itu enggak boleh diburu-buru, enggak boleh dipaksakan. Harus jalan secara alamiah. Artinya harus benar-benar siap, baik pengantin laki-laki maupun pengantin wanitanya gitu.
Terus itu nasib orang itu sekarang bagaimana ya, Yunda Tumenggung?
Nasib siapa maksudmu, Puspasari?
Lah, Yunda Puspaningrum kan sebelumnya sudah punya pacar, sudah punya calon suami. Maksud saya itu loh, Ayah. Maksud saya Joko Umayah. Itu sekarang nasibnya bagaimana ya?
Nah, sudah Puspasari. Kita tidak boleh memikirkan yang lain-lain dulu. Pusat perhatian kita sekarang ini adalah perkawinan Puspaningrum dengan putra Kakang Tumenggung Jayeng Loko, Raden Mas Jarniko. Itu saja. Lupakan saja soal Joko Umayah. Joko Umayah itu bukan siapa-siapa. Ada banyak sekali orang seperti Joko Umayah. Seorang pemuda yang tidak bermutu. Banyaknya seperti kerikil di jalanan itu. Sudah, Puspasari. Jangan lagi menyinggung-nyinggung nama Joko Umayah, ya. Okay. Joko Umayah sudah dicoret tebal dari sejarah dalam Katumenggungan Puspoyudan.
Lo. Kamu mau apa? Apa kamu enggak tahu bahwa di sini sedang sibuk?
Ampun, Doro Putri, ada seorang ingin bertemu Kanjeng Tumenggung Puspoyudo.
Siapa orangnya?
Hamba tidak tahu, Doro Putri. Dia sekarang menunggu di depan pintu regol. Dia hanya ingin bertemu dengan Kanjeng Tumenggung.
Abdi, katakan bahwa aku sedang sibuk. Katakan, ya, suruh dia kembali lagi besok. Karena aku tidak sempat menemui siapapun juga sekarang ini.
Tapi, orang itu sepertinya nekat sekali, Gusti Tumenggung. Saya juga sudah bilang seperti itu, bahwa Kanjeng Tumenggung tidak sempat, bahwa Kanjeng Tumenggung sibuk. Tapi orang itu nekat, tidak mau pergi-pergi juga.
Tunggu. Apakah dia juga aktif dalam Katumenggungan ini? Atau dari mana?
Ampun, Kanjeng Tumenggung. Hamba tidak tahu di mana rumahnya. Tapi sepertinya dia orang jauh. Dia datang ke dalam Katumenggungan mengendarai kuda.
Sendiri?
Tidak, Kanjeng Tumenggung. Dia datang bersama seorang anak muda yang mukanya gosong. Rambutnya tinggal separuh.
Siapa orang itu ya? Kok sepertinya aku belum kenal. Baiklah. Begini, coba kamu suruh dia tunggu sebentar ya. Aku akan segera datang.
Baik, Gusti Tumenggung.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan
jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Tumenggung Puspoyudo bergegas meninggalkan ruangan Rias. Dia berjalan dengan wajah kusar, menyeberangi ruangan pendopo, kemudian turun ke halaman. Tak lama kemudian, salah seorang panglima perang Mataram itu pun sampai di depan pintu regol. Dan dia berhenti sejenak untuk mengamati seorang laki-laki yang berdiri di samping pintu regol. Dia mencoba mengingat-ingat siapa orang tersebut.
Kamu yang ingin bertemu dengan Tumenggung Puspoyudo?
Benar.
Siapa kamu di sana? Dan dari mana asalmu? Di mana tempat tinggalmu? Dan ada keperluan apa kamu mendesak ingin bertemu dengan Tumenggung Puspoyudo?
Rumahku jauh dari sini, Puspoyudo. Rumahku di sana, di pesisir selatan Laut Jawa. Dan kalau kamu ingin tahu siapa aku, siapa namaku, dengar baik-baik, Puspoyudo. Namaku Ki Sonorijo. Aku juga bekas tentara Mataram, tapi aku lebih dikenal dengan nama Beranjangan Edan.
Beranjangan Edan? Ya, sepertinya aku pernah mendengar nama itu, tapi sudah lama sekali. Lalu ada keperluan apa kamu datang kemari, Beranjangan Edan?
Aku datang kemari untuk menyelesaikan urusanku denganmu, Puspoyudo.
Hei, urusan mengenai apa?
Urusan mengenai dia, anak laki-lakiku. Sekarang kamu pasti tidak dapat mengenalinya, Puspoyudo. Tapi coba perhatikan baik-baik. Dia dulu berwajah tampan, sehingga putrimu dan Ayu Puspaningrum tergila-gila padanya.
Sebentar. Apakah dia itu Joko Umaya? Seorang pemuda berandalan yang bermaksud merusak pagar Ayu di dalam Katumenggungan.
Jangan bicara seenak perutmu sendiri, Puspoyudo. Bukan hanya kamu yang punya mulut. Bukan hanya kamu yang berani ngomong kasar. Aku juga bisa lebih kasar darimu, Puspoyudo.
Hei, Sonorejo, hati-hati. Apa kamu tidak sadar dengan siapa sekarang ini sedang berbicara?
Aku sadar sesadar-sadarnya, Puspoyudo. Sekarang ini aku sedang bicara dengan seorang panglima perang yang namanya Tumenggung Puspoyudo. Seorang panglima perang yang handal, yang kaya raya, yang mempunyai tentara ribuan jumlahnya.
Nah, kalau kamu tahu begitu, sebaiknya kamu sedikit berlaku sopan di hadapanku.
Bagaimana aku bisa berlaku sopan padamu, Puspoyudo? Kalau perbuatanmu sudah mengacak-acak kesopanan, sudah tidak mempertimbangkan lagi peri kemanusiaan, perbuatanmu terkutuk. Bukan perbuatan seorang tumenggung atau panglima perang yang terpuji. Mentang-mentang kamu masih dipercaya oleh Sri Baginda Sultan Agung Hanyokrowati, jangan lalu kamu berbuat seenak perutmu sendiri, Puspoyudo.
Diam kamu, Sonorejo! Atau akan ku panggil prajurit-prajurit Mataram untuk meringkusmu dan memenjarakanmu.
Silakan, Puspoyudo. Kau kira aku gentar dengan suaramu? Sama sekali tidak. Aku sudah biasa mendengar suara keras, Puspoyudo. Medan perang tidak ada suara yang lembek. Semuanya keras. Sekeras dentingan senjata-senjata yang sedang beradu, sekeras jeritan prajurit yang terluka, sekeras kemarahan prajurit-prajurit yang menaruh dendam. Mereka semua berbunuh-bunuhan dan tidak ada seorang pun yang merasa takut. Nah, seperti itulah keadaanku sekarang ini, Puspoyudo. Bagaimana? Mau dilanjutkan atau tidak?
Apa maksudmu, Sonorejo? Dilanjutkan apanya?
Dasar Tumenggung Kemplung, apa kamu menerima tantanganku, Puspoyudo? Kalau kamu merasa dirimu seorang laki-laki sejati, ayo keluar dari rumahmu yang penuh penjagaan itu. Keluar ke tempat yang terbuka, ke alam bebas, dan di sana kita akan mengadu kekuatan. Aku tantang kamu, Puspoyudo. Aku tantang kamu berkelahi.
Kurang ajar, Sonorjo! Hei, prajurit! Angkat orang ini! Ringkus dia! Dan masukkan ke penjara!
Seketika, beberapa orang prajurit Mataram menghunus senjata dan langsung menyergap Sonorjo.
Nah, Puspoyudo, jangan hanya satu dua orang prajurit. 20 prajurit maju sekaligus. Aku tidak akan tinggal gelanggang calon pelayu. Aku tidak akan kabur. Ayo, Puspoyudo, jangan hanya pandai memerintah orang. Kamu sendiri maju kemari, hadapi beranjangan edan.
Sonorjo, kalau kamu masih berteriak-teriak di halaman rumahku, aku akan mengerahkan lebih banyak lagi prajurit Mataram. Dan pasti kamu akan bisa diringkus.
Dasar Tumenggung pengecut. Jangan hanya memerintah orang, Puspoyudo. Aku tidak butuh prajurit-prajurit kecil seperti itu. Aku butuh kamu. Ayo, kalau memang kamu mempunyai nyali, hadapi Ki Sonorjo. Keluar dari sarangmu. Kita adu kekuatan dan nanti akan terlihat siapa yang lebih unggul. Selamat malam, Puspoyudo. Tidak sudi aku berlama-lama di tempat ini. Derajatku jadi asor. Selamat malam.
Merah padam wajah Tumenggung Puspoyudo. Panglima perang itu segera meninggalkan halaman pintu regol depan dan menyeberangi ruangan pendopo dengan nafas terengah-engah. Tampaknya dia sangat marah. Saat itulah Nyai Tumenggung bergegas datang bersama putri keduanya, Puspasari.
Sudahlah, Nyai. Orang itu tadi kurang ajar sekali. Berani sekali dia menghina Tumenggung Puspoyudo. Apa nyawanya sudah rangkap 7?
Iya. Terus siapa orang itu, Kakang Tumenggung? Siapa dia? Kok sampai bisa membuat Kakang Tumenggung marah seperti ini? Apa yang dia sudah lakukan?
Dia sudah berani mengukur dadaku, Nyai. Dia sudah berani menantang berkelahi Tumenggung Puspoyudo. Dan dia akan kena batunya. Dia akan kuhukum berat. Prajurit, panggil Penewu Baureksa, panggil Temang Bocor dan Temang Karangayang.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-75 ini, didukung oleh para pemain. Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Nening sebagai Nyai Puspoyudo, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Marsha sebagai Puspasari, M. Abud sebagai Sonorejo, Tato Abi sebagai Joko Umayah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya?
apa yang akan dilakukan Tumenggung Puspoyudo terhadap Ki Sonorejo alias Branjangan Edan. Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.